Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
Bine v-am găsit! Într-o epocă în care tehnologia intră în aproape fiecare gest al vieții noastre, era poate doar o chestiune de timp până când ea avea să ajungă în mod vizibil și în spațiul spiritual. Iar când unul dintre cele mai vechi și simbolice centre ale credinței din lume, Vaticanul, începe să vorbească tot mai clar despre inteligența artificială, subiectul nu mai ține doar de inovație. Deschidem Smart Box. La Vatican se conturează deja un prim exemplu concret al acestei întâlniri dintre tradiție și tehnologie. Liturghia este tradusă live în 60 de limbi, direct pe smartphone cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentru credincioși, proiectul înseamnă acces mai ușor la mesaj, participare mai clară și o apropiere reală de slujbă, dincolo de barierele de limbă. Aceeași inteligență artificială care poate ajuta în comunicare ridică și întrebări serioase despre limitele ei. Papa Leon vorbește deschis despre aceste riscuri și atrage atenția că fascinația pentru AI nu trebuie dusă atât de departe încât omul să ajungă să creadă că asistă la un substitut al creației, al conștiinței sau chiar al actului divin. Cu alte cuvinte, inteligența artificială poate traduce cuvintele unei liturghii, dar nu poate traduce credința însăși. Poate ajuta mesajul să ajungă mai departe, însă nu poate înlocui trăirea, conștiința și responsabilitatea umană. Cu sufletul și mintea deschise, iată care sunt subiectele din această ediție Smart Box.
Sunt exemple de elevi de media 10 la școală care devin adulți de succes și e minunat că se întâmplă așa. Cum se face însă că sunt și nenumărate exemple de elevi neadaptați sistemului de învățământ românesc care după terminarea școlii înfloresc.
Pentru că una este să spui unei persoane în terapie, ai tulburare de personalitate borderline. Ce o să facă persoana cu aia? Nu o să facă nimic, că nu știe. Se duce, se uită pe Google și o să găsească 700 de articole cu borderline și intră mai mult în ceață. Nu știe ce să facă.
Despre toate acestea până la finalul acestei emisiuni.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Nu mai este de mult o noutate că tehnologia a intrat peste tot. Dar când începe să-și facă loc și în jurul altarului, povestea capătă altă lumină. Una dintre cele mai spectaculoase imagini vine din San Francisco, unde o fostă biserică a devenit, la propriu, sanctuar pentru memoria internetului. Clădirea găzduiește acum Internet Archive, biblioteca non-profit care salvează de aproape 30 de ani istoria webului. În spatele vitraliilor funcționează Wayback Machine, instrumentul folosit zilnic de milioane de oameni pentru a vedea cum arătau site-urile înainte să fie modificate, șterse sau cosmetizate. Arhiva a trecut recent de pragul de 1 trilion de pagini web salvate, iar astăzi înregistrează aproape 150 de terabytes pe zi. Nu mai conservă doar pagini clasice, ci și conținut generat de inteligență artificială, inclusiv răspunsuri de chatbot și rezumate automate din motoarele de căutare. Din San Francisco până la Roma, tabloul devine și mai interesant. Vaticanul a organizat jubileul misionarilor digitali și al influencerilor catolici. Un eveniment care adună la Roma creatori de conținut, preoți, călugărițe și laici care folosesc TikTok, Instagram și alte platforme pentru a duce mesajul creștin acolo unde astăzi se află publicul, pe ecran. Unul dintre exemple este sora Albertin, una dintre cele mai urmărite creatoare de conținut cu tematică catolică din Franța, care vede mediul online ca pe un adevărat câmp misionar, un spațiu unde se poate ajunge nu doar la tineri, ci și la cei aflați departe de biserică sau chiar în afara ei. Și dacă tot ajungem la întâlnirea dintre credință și tehnologie, România nu rămâne deloc în urmă. La Biserica Sfântul Ioan din Brașov, donația la cutia milei se poate face direct la POS, cu sume fixe de 5, 10 sau 50 de lei. De fapt, aceste sisteme există de aproximativ 2 ani în mai multe biserici romano-catolice din Transilvania, inclusiv la Alba Iulia, Cluj, Șumuleu Ciuc și Satu Mare. Intenția rămâne, numerarul dispare. Cutia milei a intrat discret în epoca plăților contactless. Rămânem la Brașov, acolo unde Adrian Cârneciu ne aduce în prim plan povestea lui Jean-Baptiste Manitou, un om care a construit prin muzicoterapie o punte între lumi, tradiții și oameni.
Manitou de unde vine? Din experiențele pe care le-am avut în America de Sud, conceptul culturii vindecătoare și șamanice de acolo include spiritul animalelor. Îi spuneau Manitou. Noi studiam ritualurile. Ce poți să aduci în Europa din ritualuri, că nu poți să aduci tot ce se întâmplă acolo, dar simbolistica asta animalelor este foarte valoroasă. Pentru că una este să spui unei persoane în terapie, ai tulburare de personalitate borderline. Ce o să facă persoana cu aia? Nu o să facă nimic. Se duce, se uită pe Google și o să găsească 700 de articole cu borderline și intră mai mult în ceață. Nu știe ce să facă. Dar dacă vii și spui, uite, lucrezi acum, acționezi din spiritul lupului, ca simbolistică are așa. Poate să trăiască foarte bine singur, dar poate să trăiască și în comunitate, și în haită. Asta este una din calitățile lui. Altfel, lupul după aceea mai este cel care vede în pădure și dacă e zi și dacă e noapte, ca metafore. Iar omul din cabinet are de ce să se lege.
Povestea ta, cum a început? Sau povestea ideii de a fi terapeut?
Asta e o poveste. Eu mi-am petrecut adolescența și o primă parte a tinereții în Franța. Deși trăisem în România undeva prin clasa 5, aveam 11-12 ani, părinții m-au luat de aici, că au văzut că nu mai funcționează lucrurile și că nu-mi face bine oricum. Numele de Jean-Baptiste într-o epocă comunistă era clar. Și am făcut specializare. În primul rând, școala de educator specializat, care este mare de tot în Franța. BAFA și BAFE, de asta înseamnă brevet d'attestation de formation în animation. Deci pot să construiesc un program educațional pentru o tabără întreagă. Și lucram acolo. Am lucrat într-o casă de copii în care erau copii veniți din afară, din Siria, din mai multe state, din Algeria pe vremea respectivă, care nu înțelegeau limba franceză. Și prin intermediul muzicii am descoperit, am pus instrumente la dispoziție, că înțelegeau altfel și ne-am conectat.
Muzică în limbaj universal.
Da. Și am spus, stai așa că trebuie să aprofundez ideea asta. Și asta m-a făcut să ajung la muzicoterapie. Fac școala de muzicoterapie, școală de 3 ani, la care am întâlnit un profesor care mi-a permis, prin studiile pe care le făcea el, să am experiențe în America de Sud, că acolo am mers să studiez ritualul și în Africa. Și apoi, după ce am terminat școala asta, într-o seară, cu prieteni, ne uităm la televizor și vedem un documentar despre copii instituționalizați din România care a explodat în toată Europa. A bubuit. Ce condiții aveau copiii de imediat după anii 90. Asta a creat un curent enorm de mare în Europa și în Franța. Nu spun câți oameni erau hotărâți să sprijine ce se întâmplă în casele de copii și s-au strâns ajutoare, s-au făcut asociații și am venit și eu, că am făcut și o asociație și am lucrat în câteva case de copii să distribui și am descoperit că de fapt problema nu este lipsa de materiale, problema este formarea oamenilor și asta m-a făcut să plec din Franța și să vin aici, primul meu job pe lângă cele pe care le aveam cu asociații, cu organizații, cu Terre des Hommes, cu organizațiile mari, mi-am luat și job de educator într-o casă de copii să pot să formez oameni. Păi rămân în România, că am multe lucruri de făcut. În Franța, să știi că din perspectiva asta și a terapiei și a educației specializate e un teren foarte bine pus la punct. Nu prea mai poți să faci, doar să activezi
ca la carte.
Sunt ca la carte. Protocol.
Aici era teritoriul virgin la momentul
ăla. Da, și aici era un teritoriu virgin. Și acum, după ce m-am întors din Franța prin 93-94 și vorbeam de muzicoterapie, se uitau oamenii ca la o mașină străină. Ce e aia? Sigur că ar trebui să evit să spun muzicoterapie. Uite, facem întâlnire de grup, discuție cu percuție, cu tobe, cu instrumente. Oricum, eu demersul terapeutic și lucrurile pe care le făceam aveau bază solidă, doar că nu le mai spuneam muzicoterapie, că nu avea relevanță.
Românii se cramponează la ambalaje de multe ori.
Da,
și...
da, așa este. Și acum deschiderea de câțiva ani, de 10, 12, 14 ani, oamenii au început să se deschidă, cei care se documentează, știu ce înseamnă muzicoterapia în România. Și e important de știut, muzicoterapia în Franța este un mare curent și este prezentă peste tot, inclusiv în spitale, în oncologie, în secțiile unde e nevoie de readucerea persoanei din spital, că a stat 3 luni și are nevoie să revină în comunitate.
Tu ai fost vreodată tentat să faci terapia aia clasică în care pacientul se întinde pe o canapea și tu îi vorbești?
În niciun caz, nu. Dacă eu îl pun pe un pat, eu de fapt îl blochez. Îl blochez să stea într-o poziție, îl limitez, îl constrâng să stea într-un loc în care poate n-ar sta atunci, că poate la ora 12 la prânz sau la 5 seara omul este într-un nivel energetic mare. Nu pun eu să stea pe un pat, facem acolo unde se simte în regulă. De obicei, terapiile mele sunt pe afară, parcuri, acolo fac terapie, mai puțin în cabinet.
A fost pentru tine vreun moment în care ai simțit o presiune suplimentară prin faptul că veneai într-o țară în care numele tău era recunoscut într-o industrie, până la urmă, da, care era și ea bine structurată și veneai undeva unde era teritoriul virgin și un mare semn de întrebare?
Da, bineînțeles. Cum să nu? În primul rând, e important de știut. Și acum, meseria de muzicoterapeut nu există în cartea ocupațiilor din România, corul ăla celebru, nu există. Și atunci, normal, ai incertitudine și te gândești că nu ești văzut ca un profesionist. Conceptul despre terapeut, psihoterapeut, muzicoterapeut în România înseamnă, pentru foarte mulți oameni, în cultura este, dai banii degeaba. Te duci să vorbești și dai banii degeaba. Sau, mai este cealaltă, nu te duce la psiholog sau nu te duce la terapeut, că înseamnă că ești nebun.
Toate presiunile astea de care spui, pe care omul contemporan le simte din ce în ce mai mult, anxietăți, depresii, au și un substrat care vine din zona digitală?
Da, bineînțeles, da.
Aia e sursa generală a problemelor? Sau...
E sursa generală a problemelor și fenomenul ăsta, să știi că e din ce în ce mai prezent. Și e mai accentuat de rețelele sociale care cer să arăți într-un fel. Unul din marile pericole este că oamenii cred că psihologul e AI-ul. Și am întâlnit foarte mulți clienți care consultă AI-ul. Eu nu trăiesc cu frica că o să-mi pierd locul de muncă, că mă înlocuiește AI-ul. Că AI-ul este un furnizor de informații și nu un terapeut. Da, o conexiune prea strânsă cu digitalul creează următorul lucru. Gândirea asta analitică cam dispare, se anihilează cumva sau se diminuează, gândirea asta analitică, autocritica de asemenea, care e foarte valoroasă. Deci lucrurile astea o să le accentueze. Depresia, anxietatea și lipsa gândirii profunde, analitice, reflexive. Vorbim despre dependență aici. Ca și alcoolul, ca și drogurile, ca și alte lucruri, vorbim despre dependență și asta, telefonul, este dependență. De a avea un device în care mă văd într-un fel, care mi oferă, de fapt, ce mi oferă telefonul. Dacă stăm și ne gândim la bază psihologic, el ne oferă recompensă, pentru că dependența se leagă de recompensă.
Smartbox.
Smartbox la Radio România Actualități. Nu toate formele de inteligență se văd în ecrane, algoritmi sau aplicații spectaculoase. Uneori, ele se văd într-o idee simplă, născută din atenția față de celălalt. Un exemplu vine de la Cluj, unde 4 studente de la Universitatea Tehnică au creat Rhythm Touch, o brățară inteligentă destinată persoanelor cu deficiențe de auz. Din dorința de a apropia această experiență de cei care o percep diferit, a apărut brățara care captează sunetul în timp real, printr-un microfon integrat și îl transformă în impulsuri tactile, transmise prin mai multe motoare minuscule, amplasate în jurul închieturii. Și foarte important, proiectul nu a rămas la nivel de intenție. Prototipul a fost testat inclusiv la Untold, într-un mediu dificil, cu volum ridicat, bas puternic și schimbări rapide de ritm. Acolo s-a văzut dacă soluția funcționează cu adevărat în condiții reale. Într-un spațiu în care muzica nu este doar fundal, ci forță, energie, prezență. Rezultatele au confirmat valoarea ideii. În 2025, echipa a câștigat locul întâi la finala EUT Plus Incubation Program, desfășurată la Darmstadt, în Germania. Mai mult, proiectul a fost inclus în Innovation Labs și sprijinit de Transilvania IT Cluster. Aceeași logică a sprijinului concret se regăsește și în educație. Programul Adoptă intelectual un copil, derulat de Asociația For Life din Reșița, a oferit până acum meditații gratuite pentru peste 3.000 de elevi din întreaga țară, la toate materiile din programa școlară. În spatele acestui efort se află sute de voluntari din toată România. Mario Balint pentru Smartbox.
Sunt exemple de elevi de media 10 la școală care devin adulți de succes și e minunat că se întâmplă așa, cum se face însă că sunt și nenumărate exemple de elevi neadaptați sistemului de învățământ românesc, care după terminarea școlii înfloresc, dar și exemple ale unor elevi de media 10 care se adaptează greu în societate. Dorind să răspundă la aceste întrebări, un grup de prieteni fondatori ai Asociației For Life au ajuns la concluzia că nouă, ca și societate, ne lipsește educarea abilităților necesare unui adult în secolul 21. Așadar, scopul comunității For Life din Reșița este crearea unui spațiu în care elevii, părinții, dascălii, antreprenorii să se ajute reciproc pentru a dezvolta abilitățile necesare secolului 21. Ideea a pornit de la profesorul de matematică Ovidiu Bădescu.
Era perioada pandemiei și stăteam acasă. Eram cu un grup de prieteni cu care înainte ne întâlneam. Am zis, hai să ne întâlnim puțin online și ce puteam face în perioada respectivă decât ne gândeam la a ajuta cât mai mult pe cei din jur. Am început să pun diferite rezolvări pe Facebook. Tot întrebau copiii că nu înțelegeau în online la diferite probleme și mi-am dat seama că mulți dintre ei aveau nevoie nu doar de a avea anumite rezolvări, ci efectiv de a fi cineva care să-i îndrume. Și atunci am vorbit cu niște profesori din țară, mă zic, uite, și așa stăm acasă, și așa avem timp liber, timpul pe care îl petreceam în trafic, am putea să-l investim în altceva, reușim să adunăm. A pornit cu Alina Oloeriu de la ea și care a făcut chiar cu o fată din Reșița pregătire și de atunci el a evoluat, adică a evoluat foarte frumos. În primul an au fost 823 de voluntari și 1371 de elevi, apoi 609 voluntari și 1451 de elevi, iar anul acesta sunt în jur de 300 de voluntari. Avem nevoie încă de voluntari și elevi care așteaptă să fie adoptați. Deci n-am reușit să-i adoptăm pe toți.
Programul se bucură de un succes imens în întreaga țară, pentru că s-a demonstrat atunci când faci ceva gratuit, o faci cu suflet. For Life are ca rezultat nu doar elevi mai bine pregătiți, dar și voluntari, pentru care a ajuta a devenit un mod de viață.
Mă numesc Constant Dache Maia, am 15 ani, facem diferite activități de voluntariat, cum ar fi treasure hunt pentru copiii de clasa 8-a.
Mă numesc Alesia Dăscăliței și membra Asociației For Life. Cu siguranță că voluntariatul este un stil de viață, deoarece sentimentul de a ajuta și este necesar pentru sufletele noastre tuturor.
Să aveți cu Alesia și am 15 ani, fac parte din Asociația For Life organizată de domnul Bădescu. Știam că pot face voluntariat și să ajut oarecum școala și să mă deschid psihic. Nouă ne face plăcere să dăruim și să ajutăm.
Mă numesc Bejenariu Daria, un copil care vine și îți spune mulțumesc. E o chestie minunată pe care nu cred că toți o apreciază atât de mult până în momentul în care se oferă pe ei pentru alții.
Mă numesc Meteodora și sunt voluntar For Life. Am învățat că pe cât de frumos este să participi, cu atât mai frumos este să înveți să dăruiești și să te implici. Este un alt sentiment să știi că poți să faci ceva ce pentru tine a fost wow, să faci acel wow și pentru ceilalți.
Profesori și studenți din întreaga țară fac pregătire voluntară cu elevi din întreaga țară. Ceea ce e minunat e faptul că pe lângă predarea respectivă a tuturor materiilor, avem de la clasa 1 până la clasa 12, se leagă și anumite legături de astea de suflet. Adică am exemplu unei familii de profesori din Severin, o profesoară de română a făcut meditații gratuite cu cineva din Brașov prin intermediul For Life. Noi am legat între ei și atât de mulțumit au fost părinții din Brașov de ce a făcut doamna respectivă, încât s-a legat o prietenie între familiile respective și prietenia asta provine datorită faptului că atunci când faci ceva gratuit, o faci cu sufletul.
În anul școlar pe care l-am început, peste 800 de elevi din întreaga țară beneficiază de pregătire gratuită la toate materiile aflate în programa școlară. Programul Adoptă intelectual un copil a sprijinit peste 3.000 de copii din întreaga țară, care astfel nu au mai apelat la profesori meditatori plătind orele de meditație.
Întâlnirea noastră radio a ajuns la final, dar vă aștept ca de obicei și pe podcast SRR cu toate subiectele din edițiile de la Radio România Actualități. Sunt Daniela Morari. Acum este momentul să închidem Smart Box.